sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 Runkel Collegeov. V preteklih dneh se je kot kandidatka za novo ministrico za izobraževanje, znanost in šport pojavila Klaudija Markež, poslanka stranke Modernega centra, sicer pa bivša direktorica Ljudske univerze Ptuj in predsednica Zveze ljudskih univerz Slovenije. Glede na to, da so to vrstne izobraževalne inštitucije za večino neznanka, smo za vpogled v delovanje ljudskih univerz in mnenje o novi ministrici poklicali Bojana Hajdinjaka, direktorja Zavoda Cene Štupar in predsednika preomenjene krovne organizacije.
Ja, lep pozdrav sem poslušalcem Radija Študent. Bojan Hajdinjak, zdaj na kratko vam je predstavil delovanje ljudskih univerz. In sicer v Sloveniji je 34 ljudskih univerz, geografsko razporejene po celotni Sloveniji, ustanoviteljice so pa občine. Ne. Ljudske univerze, ki so glede na podatke najpomembnejše organizacije za izobraževanje odraslih, izvajajo vlogo izobraževalnih, informacijskih in svetovalnih središč v svojem lokalnem okolju, letno pa naše programe obišče preko 100 tisoč udeležencev. Ljudske univerze izvajajo programe v javnem interesu, zlasti pa delamo z ranljivimi skupinami odrasli, kot so brezposelni, osipniki, starejši nad 60 let, Romi, slepi, slabovidni, gluhi, gluhonemi, osebe z motnjami v duševnem razvoju, zaporniki, migranti. Tako da, glede financiranja pa sledeče, ljudske univerze pridobivajo večino sredstva iz javnih razpisov, kar pomeni nekako takole, da ljudske univerze dobijo v povprečju okrog 5% sredstev za delovanje iz občinskih proračunov, nekje 5% s strani države, 90% vseh sredstev pa pridobivamo preko projektov, preko tako imenovanega trga, čeprav to je tudi javna sredstva. Nekako se strani države imamo letni program izobraževanja odraslih, ki ga vsako leto sprejme vlada in notor so tudi zapisane te glavne smernice. Na strateški dokument za dolgoročno delovanje pa resolucija, nacionalna resolucija o REMPIO se imenuje izobraževanje odraslih. Zdaj, glavni problem ljudskih univerz pa je vzpostavitev javne mreže. Ker če pogledamo na šolski sistem, vidimo, da imamo javno mrežo na področju vrtcev, imamo javno mrežo na področju osnovnih šol, srednjih šol, samo področje izobraževanja odraslih je nekako nepokrito, ni javne mreže, ni nekega stabilnega financiranja ljudskih univerz. Zato se v tem času, ko je nekako se ena evropska perspektiva konča, pa druga se ne začenja, še to je zdaj ta čas 2014-2015, ljudske univerze zmeram trčimo pod tak problem financiranja, problem prihodkov, kje dobiti sredstva oziroma kje pridobivati projekte za delovanje.
Zdaj pač za potencijalno ministrico bomo dobili vašo kolegico iz Ljudske univerze na Ptuju, pa če bi mogoče povedal, če v tej luči vidite mogoče kakšne možnosti za spremembe, za izboljšanje stanja, ker v bistvu ne vem, zdaj rekli ste, da ste ustanoviteljice občine, ampak najbrž ima tudi država s kakimi zakoni na samo delovanje ljudskih univerz.
Ja, ZOFI. Krovni zakon ZOFI govori tudi o nas. Ne? Pravi, zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je krovni zakon za celotno šolstvo. Tako da tudi nas se tiče ta zakon. Ne? Kar se pa tiče naše kandidatke za ministrico, Ona je v prejšnjem mandatu moja predhodnica na mesto predsednice Zveze ljudskih univerz, delo je opravljala zelo dobro. Jaz mislim, da ljudske univerze v osnovi imamo tudi notor, se srečujemo z osnovno šolo, ker mi pokrivamo osnovno šolo za odrasle in mladostnike, tako da pozna to področje. Ljudske univerze izvajamo tudi srednje šole, kar pomeni, da zopet tudi pozna to področje. Znano je pa tudi, pozna pa tudi potem področje izobraževanja odraslih. Ne? Samo, kako naj rečem, zdaj, izobraževanje odraslih je ponavadi nekak ni zakonsko pokrito ali pa ni neobveznost ne države, ne nekak občin, da to pokrivajo, tako da smo ljudske univerze nekak primorane, da prihodke poiščemo same in to je tudi bil ta naša kandidatka za ministrico zelo dobro počela, tako da ljudska univerza Ptuj se je pod njenim vodstvom zelo dobro razvila, veliko je sodelovala na evropskih projektih, tako da nam je že to dovolj z našega vidika, da razume problematiko, da naravimo vsakemu ministru na novo razlagati, ne, tako kot ker izobraževanje odraslih je ponavadi tudi ministrom dokaj velika neznanka. Tako da veliko energije porabimo, da se pravzaprav pokažemo, kaj pravzaprav želimo in kje je manko. Tako da tukaj vidimo mi veliko prednost, da ta naša ministrica bo pa to razumela in se nekako obetamo, da bojo tudi malo boljši časi za to področje. Čeprav se zdaj obeta nova evropska perspektiva 2014-2020 in tako mi tudi računamo, da bo že samo ta sami razpisi bojo izboljšali stanje na področju izobraževanja odraslih.
Odstopu ministrice navkljub pa se afera okoli postkomunističnih honorarjev izbranih visokošolskih privilegirancev še ni polegla. Dodatno jo je pogrela včerajšnja izjava za javnost Univerze v Ljubljani, v kateri univerza prek pooblaščenke Nataše Pirc-Musar trdi, da za objavo podatkov o prejemnikih javnih sredstev ni nobene pravne podlage. Izgleda, da se bo univerza raje kot s problematiko visokošolskih dvoživk ukvarjala z morebitnimi pravnoformalnimi napakami v postopku. Komisija za preprečevanje korupcije sicer ustraja, da so ravnali v skladu z zakoni, univerza pa bo svoje stališče predstavila na tiskovni konferenci prihajajoči torek. Medtem RTV poroča, da se poslovne priložnosti ponujajo tudi na nižjih področjih izobraževanja. Glede na prispevek se povezovanje gospodarstva in izobraževanja na nivoju osnovnih in srednjih šol najbolj splača računovodskim servisom in odvetnikom. Šolniki krivdo za najemanje dragih zunanih pravno-svetovalnih storitev valijo na ministrstvo, ki jim na omenjenih področjih ne zagotavlja dovoljšnje podpore. Marec 2015 je veliki dan za kakovost slovenskega visokega šolstva. Od tega dneva je domača Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu oziroma skratico NAKVIS, članica Evropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu ENQA oziroma ENQA. Na današnji tiskovni konferenci je direktor NAKVIS-a Ivan Leban takole predstavil omenjeni dosežek.
To pomeni, da agencija, ko akreditira študijske programe in inštitucije v Sloveniji s tem, da tem inštitucijam neko in programom neko verodostojnost, kar pomeni, da tudi študenti, ko končujejo študij na teh programih, da je njihova diploma, torej izdana na akreditiranem programu, ki ima veljavo tudi v evropskem prostoru. Imeli so pa seveda te člani komisije tudi določene pripombe. Zdaj to niso v glavnem pripombe, ampak so priporočila, katera bo mora agencija v enem letu izpolniti. In sicer imeli so pripombe, da se naša merila za akreditacijo in evalvacijo prepogosto spreminjajo. Druga pripomba je, da agencija bi morala bolj skrbno delati torej, tako imenovan follow-up, se reče, torej, bi morala slediti svoja priporočila. In potem tretja, najbolj pomembna pripomba, torej, s katero bi jaz to pripombo bi rad naslovil na ministrstvo na finance, je pa dolgoročno stabilno financiranje agencije. Namreč agencija se financira 40% direktno iz proračuna, 60% pa iz evropskih skladov. V letu 2015, ob koncu tega leta, bojo pošli evropski skladi in z ministrstva za finance, torej na njem ne najdemo ustreznega sogovornika, ki bi nam povedal, torej, kaj se bo zgodilo v letu 2016 in naprej.
Na univerzi v Oxfordu pa je okoli 15 študentov pripravilo sit-in akcijo, s katero želijo doseči, da univerza svoje naložbe umakne iz skladov in podjetij, ki služijo s proizvodnjo ali trgovanjem s fosilnimi gorivi. Čeprav je študentski sindikat pobudo predstavil že lanskega oktobra, strani odbora, ki nadzira investicije univerze, še niso dobili odgovora. Na strani študentov je tudi precej diplomantov fakultete, ki se javno distancirajo od takšnih in drugačnih nenačelnih praks svoje alme mater, ter pozivajo univerzo naj se z dezinvestiranjem 2 milijard funtov pridruži Stanfordski in Glasgowski univerzi, ki že delujeta na nizkoogličnem kapitalizmu. Skupina kampanje Bring Back Our Girls je letošnji 8. marec, Mednarodni dan žena, posvetila 219 šolarkam, ki jih je lani aprila skupina Boko Haram ugrabila iz šolskih domov. Na srečanju skupine v Abuji so člani ob omenjenem prazniku izrazili skrb nad dejstvom, da vlada v 2 tednih od 6-tedenske antiteroristične operacije, ki trenutno poteka na severovzhodu države, še ni podala nikakršnega poročila povezanega z ugrabljenimi dekleti. Obenem so zaskrbljeni nad novicami, v katerih mediji zatrjujejo, da Boko Haram dekleta med operacijo uporablja za žive ščite. Nigerija je bila sicer od organizacije Global Coalition to Protect Education from Attack, poleg Kolumbije, Sudana, Afganistana, Gaze in Sirije, umeščena med 6 najbolj nevarnih držav za šolske otroke. Samo v lanskem letu je bilo tam uničenih 338 šol, ubitih vsaj 196 učiteljev in 314 učencev, več kot 276 pa jih je bilo tudi ugrabljenih. Nigerija se po sporni 6-tedenski zamaknitvi pripravlja na volitve. Volitve naj bi bile 28. marca, svoje mnenje o kandidatih pa z rednimi protesti izražajo tudi študenti iz organizacije NANS, The National Association of Nigerian Students. Prvi protest je bil ob predstavitvi volitev izveden v Lagosu 9. februarja, ko je več 100 študentov prišlo v uradne prostore državnega guvernerja Wikei, da bi izrazili svoje nestrinjanje z omenjeno odločitvijo, ki naj bi bila v posmeh demokraciji, ter napovedali uprizoritev simboličnih lažnih volitev v soboto 14. februarja. V prejšnjem tednu je ista organizacija na protestu zaradi vloge, ki jo je ta igral v nedavnem škandalu povezanim z volitvami, pozvala k razglasitvi Musilija Obanikora za neprimernega za upravljanje funkcije ministra Federativne republike Nigerije. Obenem so predstavniki organizacije v medijih zanikali dejstvo, da naj bi bil med nigerijskimi študenti izmed kandidatov najbolj priljubljen trenutni predsednik Goodluck Jonathan.
Študentski obvestilnik.
Tribuna, revija za promocijo in agitacijo skupine Modro za študente, objavlja javni razpis za nove vsebinske in likovne sodelavke in sodelavce. Kogar veseli pisati in risati za Nekdaj, legendarni časopis ljubljanskih študentov, naj se do 27. marca prijavi na tribuna.urednistvo@gmail.com. Na akreditacijo akademskih 15 čaka Arne.
O, o akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti, kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15, mislim, da so prekratke. Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.